На Рождество Христово винаги си спомняме за, може би, за нашите баби и дядовци. За това как сме празнували с семействата си, за топлината на дома, за огнището. По-старите сигурно си спомнят как баба им е прикадявала трапезата. Рождество Христово в българската традиция е свързано с много обреди. В нашата църква ние не спазваме тези обреди, но това не означава, че не отбелязваме този ден и този празник. Днес децата са подготвили за вас една сценка. Те ще се опитат да ви покажат Рождество Христово от малко по-различен ъгъл. От гледна точка на децата, така както може би те са видяли онзи първи ден след раждането на Исус.
Отиваме да играем.
Добре.
Здравейте.
Здравейте.
Здравейте, деца. Какво има?
Дошли сме да видим бебето.
Мама, той е много мъничко.
Ти нищо не разбираш. Разбира се, че е малко, нали е бебе? А вие откъде сте?
От доста далеч, от Назарет.
Чак оттам. И защо сте в нашия град? Да не се е съборила къщата ми?
Не, къщата не си е цяла. Кесар Август каза всеки да се запише в родния си край, а моят род е от Витлеем. Затова днеска дойдохме тук.
А защо сте в обора? Когато мама роди братчето ми, си беше вкъщи.
Когато дойдохме, много хора вече бяха пристигнали в града и нямаше места в гостилниците. Затова един добър човек ни предложи да се настаним тук при животните.
А моят баща е овчар. Онзи ден, когато се прибра, каза, че видял ангел, който казал на него и на другите овчари къде е бебето.
И моят татко каза така, даже чули някаква прекрасна песен.
Мама каза, че това са били ангели.
Да, и пели слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, което е неговото благоволение.
Обаче моят баща каза и нещо друго. Каза, че ангелът, който им казал къде е бебето, казал и неговото име, Христос.
Да бе, откъде ангелът ще знае името на едно бебе?
Ти не слушаш Равина в съботата. Ангелите са Божи пратеници, а Бог знае всичко, нали?
Така е. Когато бях бременна и при мен дойде ангел и ми каза, че ще родя момченце, като заръча да го кръстим Емануил.
Защо точно Емануил?
Емануил означава Бог с нас.
Хубаво име.
А онази звезда, видяхте ли я, онази ярката?
Да.
Мъжете от града, които са били с цете, разказват, че освен ангела, който им казал за бебето, имало още много. Толкова много, че небето се осветило.
Дали са се оплашили?
Не знам, аз щях, въпреки, че Равина казва, че са добри.
Мама ми е казвала, че когато ходиш на гости, трябва да носиш подарък.
Ама ние не бяхме тръгнали на гости, а да си играем, нали така?
Да, така е.
Но все пак...
Вашите усмивки са хубав подарък.
Можем да изпеем една песен.
Аз мога да кажа стихотворение. Всяко раждане е малко чудо, ден тържествен всяко рождество е. Плахо слънче за живот се буди и търси под небето място свое. А чий рожден ден е най-важен и детето даже ще ви каже. Затова с радост е готово да посрещне Рождество Христово.
И аз знам едно стихотворение.
Полунощ камбани бият, звън студена нощ ти, ангел с радост от небето, Бог роди се възвести. Свети храмове се пълнят, с тържество и благочест, и сърцата тихо слушат тая мила блага вест. Коледари песни пеят, Божи син роди се днес, и по цели свят се носи тая мила блага вест.
А сега хайде да изпеем песента.
Това ли всичко се крие, приюбица ли то е нечия, или е празник сърдечен? О, Рождество, Рождество, от векове предвещано, повод за тържество, хиляди пъти живяно. Какво е за теб Рождество? В това ли всичко се крие? Традиция от поколения или е святи вълнения? Какво е за теб Рождество? В това ли всичко се крие? Празнуване шумно богато или е чувство най-свято? О, Рождество, Рождество, от векове предвещано, повод за тържество, хиляди пъти живяно. Да бъде за теб Рождество, не в това всичко се крие, и нека нам смисъл добие тази история стара.
И се не отнесе върте, след звездата тръгни и своето Рождество сам намери.
Сърцето си ти, щом за Исус отделиш, тогава зънце любов, радост на дух ще дариш, света ще обновиш, света ще обновиш, света ще
И може би най-коледната, най-рождественската мелодия, свързана с този ден. Тиха нощ, свята нощ.
Хареса ли бебенците? Наистина е много хубаво. И още по-приятното е, че всички хора днес говорят за това бебенце. И се поздравяват с неговото рождение. А най-хубавото е, че вие може да го познавате още от своята най-ранна младост, от детството си. Защото много деца са пораснали без да са чули нищо за Исус. Докато вие много добре го познавате, знаете много неща от неговия живот и самите вие сте почувствали неговото присъствие, неговата помощ, неговата закрила в живота на вашите родители, на вашето семейство, а също така и със самите вас. Тази сутрин искам да ви разкажа за това как едно малко детенце е преживяло точно това присъствие на Исус в своя живот. Присъствие, което е всъщност е спасило живота му. Това било само на годинка и половина. Малко момченце. Всъщност, може би малко по-голямо е от годинка и половина. Семейството му живеело на шестия етаж и обикновено родителите през деня били на работа. Това се случило не много далеко от нас, в столицата на Турция, в Анкара. Анкара е втория по големина град в Турция и за момента, доколкото направих справка, наброява около 4 милиона и 100 хиляди жители. Доста стар град, основан през 7 век. Там в Анкара, през града минават две реки, едната се казва Анкара, другата Чубук. И от тук може би връзката на името с града Анкара. В един жилищен блок на шестия етаж малко момченце си играело в хола със своята леля. Лелята била на 17 години и трябвало да се грижи за своя малък племенник. Сутринта мама и татко тръгнали на работа, обяснили на лелята какво да нахрани, как да нахрани детето. Всичко било наред. В един момент лелята си пуснала телевизора, започнала да гледа някакъв сериал. И така и не забелязала как малкият Ахмед минал през отворената врата, излязал на балкона и започнал да се катери по парапета на балкона. Вие знаете, че тия парапети имат така напречно поставени метални части. Много са удобни, като стълбичка. Момченцето било много любознателно, много здраво и се радвало на своите постижения до момента, в който се качило до върха на парапета и решило, че може да продължи напред по въжетата на запростиране на дрехи. Точно в този момент, долу, под терасата, 6 етажа по-надолу, това се случва на 6-ти етаж, а долу на тротуара, се разхождал пазача на блока. Той се казвал Метин Онур. Пазача на блока Метин. Това са турски имена, за нас не са така много известни и понятни, но те са си актуални в Турция. Човекът видял какво се случва горе, видял, че малкият се катери, видял, че след малко ще стъпи на въжетата и започнал да крещи. Викал със всички сили. Излезте, къде сте? Той е познал родителите на детето, но се сетил, че те са на работа и никой няма да излезе. И все пак не очаквал, че детето е съвсем само. Никой обаче не реагирал на неговите викове, на неговите предупреждения. Да се качи, да стигне догоре и да го спре, било невъзможно. Просто нямал достатъчно време. Единственото, което могъл да направи, е било да застане под балкона, да разтвори ръце и да чака момента, в който детето ще полети от 6-ти етаж. И точно това направил. Представям си скло притеснение и как е преживял този човек падането на малкия Ахмед. Все пак, за щастие, успял да попадне точно под падащото дете. И то наистина паднало в ръцете му. Но понеже височината е голяма, а детенцето било доста здравичко, и двамата паднали на земята. И Ахмед си чупил кръчето. Обаче, оцелява. Самия Метино Нур казал: много съм щастлив, че го видях на време. И успях да бъда на точното място. Много съм благодарен, че му помогнах. За това, че той сега е жив. Знаете ли какво може да се случи с едно малко момче, падащо от 6-ти етаж, долу на тротуара? Ами, най-страшното може да се случи. И така, Ахмед имал шанса да оцелее след това доста неприятно преживяване, което сигурно никой няма да забрави. И със сигурност, когато порасне, ще познава един човек, на който ще бъде много благодарен. И този човек се казва Метин Унур, неговия спасител, който е успял да бъде в точния момент на подходящото място и да го спаси. Мисля, че и малки деца, мили деца, че точно това е направил нашия мил приятел Исус. Защото ние сме попаднали в подобно положение и ние като малки сме падали, спъвали сме се и като по-големи падаме и се спъваме, но той винаги е на точното място и е готов да разтвори ръцете си и да ни помогне и да ни спаси, да ни предпази от най-лошото, което понякога може да се случи. Точно за това дойде Исус, точно за това се роди на земята, точно за това живя между нас, за да ни опознае много по-добре, да ни съчувства, да ни помага, да ни лекува и да пази нашия живот. И аз ви пожелавам през новата година, първо, никога да не си правите такива експерименти. Никога не опитвайте това, което е направил Ахмед, защото наистина е много опасно и страшно. Но когато сте сами и когато сте страхувате от нещо, никога не забравяйте, че Исус е готов да бъде с вас, той винаги до вас, готов е да ви помогне и да запази вашия живот. Вярвам, че тази малка история ще ви напомня какво Исус може да направи и за самите вас. Така както го е направил за малкия Ахмед. Сега ще ви помоля да седнете на тези три реда, всички както така заедно, защото имам още една история. И трябва много внимателно да слушате проповедта, за да разберете в кой момент ще я разкажа. А тя е също за две деца. Така че моята история продължава, но с известно прекъсване. Затова сега ви моля да седнете тук отпред на първите три реда, а подаръците видях ги вън, а там до вратата ще следя да не би някой да посегне върху тях, тъй като са специално за вас. Ще си ги получите непременно.
Нощ прелесна, вне цари тишина, в небето рой светли звездицы блестят и гледат надолу от звездния свод. Как малкий я Господь Иисус, я свистфи. И песен хвалебна в небе то эхти, то чува земята на ангели глас, на Бога честь. Слава, отдайте сега, че той в плоти се в човек тази нощ. Когато си спомням далечните дни, за тебе си мисля, Исусе Христе, че ти се роди тук, живя и умря, да бъда отново аз твое дете. Признателна радост изпълва ме днес за твоята чудна. вечна, безкрайна любов. Ісусе, роди се в моето серце и в него живей всеки ден, Боже.
Какво е едно Рождество? Всяка година тези дни ние се поздравяваме с честито Рождество Христово. Но не е ли всяко едно Рождество повод за радост? Вие не помните момента, в който сте се родили, както и аз не помня този, в който аз съм се родил, но със сигурност това е бил един радостен момент. Както за вашите родители, както за вашата майка, така и за всички близки на семейството ви хора. За съжаление, не винаги е така. На 18 ноември 2010 година в лоето на първо вътрешно отделение в областната болница в Ямбол, в черен найлонов сак е намерено малко бебе. Момиченце. Бебето е на 4 или 5 дни, тежи 3,5 кг, 50 см е дълго. Никой не е потърсил детето. Оставил го е там, в фоето на болницата. На 16 ноември 2010 година, 2 дни преди това, новородено момиченце премръзнало цялото в кал. Е намерено в контейнер в междублоковото пространство, квартал Възраждане в град Варна. Борец се за живота му. Детето е в тежко състояние. Малко по-късно се в болницата се появява майката и изявява желание да вземе детето си, да се грижи за него. Просто е станало някакво недоразумение. Бащата в семейството се намесва. Не мога да коментирам случая. Статистиката на АГ болница във Варна, родилна болница във Варна, за 2009 година е, че всяко осмо бебе, което се е родило в отминалата 2009 година, е изоставено от своята майка. Предполагам, че всички се чувстваме некомфортно. Нещо засяда така в душата ни. Как е възможно това да се случи? На 19 август 2010 година в Благоевград, болницата също, в 14 часа идва мъж, който оставя дете и казва: малко бебе, бебето на една седмица. Също момиченце. Мъжът оставя бебенцето и казва: след малко ще дойде снаха ми. И никой не се появява. Рождество. Честито ли е такова Рождество? Преди 2010 години, приблизително казвам, защото никой не знае точния момент, когато дойде Исус на земята, той дойде като бебе и стана причина за радост и поклонение, за тържество. Цялото небе сияеше, цялото небе се радваше. Но той беше причина също така и за смущение, за завист, за гняв, дори и за насилие. Едно бебе, което беше различно от всички останали. Толкова различно, че всяка година целият християнски свят отново и отново празнува неговото появяване, неговото раждане. Всъщност срещата с бебето в Витлеемските ясли е първата среща с превъплотилия се Бог. Вълнуваща, съдбоносна среща. Евангелието на Лука, 2 глава, 12 стих, е отбелязан момент, който ще подготви една група хора за тази среща, срещата с младенеца.
Чета ви Евангелие от Лука, 2 глава, 12 стих. И ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец, повит, лежащ в ясли. Знакът. Това ще ви бъде знакът. Знакът за овчарите. Знак видим. Знак за посещението на Бога. За явното, осезаемото, видимото посещение на Бога. Бог посети нашата изстрадала планета Земя. Земя попила толкова въздишки, толкова страдания, толкова болки. Земя осветена с кръвта на толкова мъченици. Планета, в която и днес безброй бебета не могат да намерят подслон. Майчина ласка, уюта и топлината на семейното огнище. Знакът на бебето в яслите е знакът на един любящ Бог. Бог, който доброволно приема ограниченията на човешкото естество, за да усети глад, жажда, страдание, завис, злоба, гняв, омраза, бездушие, неправда, агресия. Избрал най-скромното място в един обор, в яслите поставен върху слама, за да усети болката, която може би след 10-12 години ще преживее малкото момиченце от Ямбол, когато разбере своята съдба, своята участ. Когато детето, оставено в контейнера във Варна, научи какво е преживяло. Замръзнало, окалено, ненужно. Разбираме ли знакът на бебето в яслите? Може би никой не е имал подобна участ. Може би никой не е бил изоставен в нейлонова чанта или в контейнер. Но може би много от нас са израснали в бедност, в нищета, в скромност. Бебето от яслите в Витлеем ни дава знак. Не бой се. Не се срамувай. Не се страхувай. Синът на Бога се роди в обор и беше поставен върху сламата на яслите. Той те разбира, той ти съчувства. А ти разбираш ли този знак? Разбраха ли го неговите съвременници? Лука 1 глава 28 стих, а при това 27 и по-нататък текстовете ни докладват каква беше реакцията на майката. Чета ви Евангелие от Лука 1 глава. И когато дойде ангелът при нея, рече: здравей, благодатна! Господ е с теб! Благословенна си ти между жените! А тя много се смути от думата му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. Но ангелът ти рече: не бой се, Мария, защото ти си придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството му не ще има край. Защото за Бога няма невъзможно нещо. А Мария рече: ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея. Знак за Мария. Как Мария приема този знак? Какъв е нейният отговор? Чухте историята на нежеланите бебета. Мария
разбира, че ще стане майка. Как приема своето майчинство? Как приема тази отговорност? Научава много неща от молитвата на Мария. Тя е записана също в Лука 1 глава от 46 и следващите текстове. А Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето, от сега ще ме облажават всички родове, защото силният извърши за мен велики дела и свято е неговото име. И през родове и родове неговата милост е върху онези, които му се боят. Продължава надолу молитвата, изтъквайки величието на Бога. Благодарна ли е Мария? Радостна ли е? Много беден езика да опише нейните чувства, нейните вълнения. Нещо повече от щастлива. Какво значи да бъдеш майка? Не ли това най-святата привилегия? Не ли това най-великият божествен подарък? А също така и най-голямата отговорност? Скъпи майки, обичате ли своите бебета? А своите пораснали бебета? Ще дойде ли момент, когато ще ги отделите от себе си, ще ги откъснете от сърцете си? Те напускат домовете ни, но никога не напускат живота ни, сърцата ни, мислите ни. Никога, това е невъзможно. Децата са Божия собственост. Той ни ги поверява, но те са Негови. Допускаме ли нещо да ни раздели от тях? Каква е реакцията на Йосиф? Какъв е отговорът на Йосиф? Какво ще направи Йосиф, когато разбере за това, което предстои? Сега ще отворя текстовете от Евангелието на Матей, 1 глава, 19 и 20 стих. Евангелие от Матей, 1 глава. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосиф е сине Давидов, не бой се да вземеш жена си от Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус. И после 24 и 25 стих: И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си. Стана и стори за според заповедта. Каква е заповедта на Бога? Стой при детето. Той има нужда от теб. Стой при детето, което е мое, казва Бог. Аз ти го поверявам. Но ти поемаш отговорност. Не го изоставяй. Йосиф се събуди от съня си и пое своите отговорности. Прие своите отговорности. Понякога и ние се нуждаем да се събудим от своите сънища. Имаме ли такива? Колко съвременни родители са опоени от своите мечти и своите сънища? Сънуват миражи в пустиня. Удоволствия, пари, неизживяна любов сънуват. Събуди се, Йосифе, давам ти знак. За Мария бебето е знак на благословение, а за Йосиф знак за отговорност. Виждаме ли знакът, който Бог ни дава с децата, които ни е поверил? Виждаме ли знакът на бебето, положено в Витлеемската ясла? Мария видя този знак. Йосиф също го осъзна. Мъдреците видяха знака. Овчарите също го видяха. Видя ли го Ирод? Успя ли да го забележи? Успя ли да го осъзнае? Успя ли да го осмисли? Неговата гордост, неговото властолюбие, неговата алчност, неговата независимост не му позволиха да осъзнае, да види, да схване, да разбере знакът на бебето в яслите. Тази нощ и този ден са посветени на бебето. Ще разберем ли знакът, който Бог ни дава? С неговото появяване,
с неговото превъплотяване. Знакът за присъствието на Бог между нас. Присъствие, което може да остане трайно, завинаги, неизменно, постоянно в живота на всеки от нас. Готови ли сме да приемем този знак? Да го осмислим, да го осъзнаем? Какво за нас е срещата с бебето, поставено в яслите на Витлеем? Бебето, което обаче е и цар.
Дете е цар. Ви слушайте го, о винаги, то ваш най-скъпе дар. В онази нощ овчарите чуха нежна музика. Видяха хорот ангели да пеят за Христа. Светъл ангел извести, това дете е цар. Ви слушайте го, о винаги, то ваш най-скъпе дар. А Йосиф и Мария все място търсеха в нужда. Не се намери ни едно легло за той дете. Светъл ангел извести, това дете е цар. Ви слушайте го, о винаги, то ваш най-скъпе дар. Светъл ангел извести, това дете е цар. Ви слушайте го, о винаги, то ваш най-скъпе дар.
И казаха, къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Мъдреците търсят цар. Те не питат за бебе. Къде е юдейският цар? И тук на помощ идва пророчеството, записано в Михей 5 глава 2 стих. А ти, Витлеем, земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израиля. Мъдреците търсят цар. Те знаят, че царя трябва да се роди. Те са подготвени да се поклонят на цар. Не знаят къде се намира, но знаят, че той се е родил. Овчарите видяха бебе, но мъдреците видяха цар. Ирод видя конкурент и заплаха за трона. Може би и днес е така. Милиони хора ще говорят за бебето, поставено в Витлеемските ясли. И в същото време ревностно ще бранят териториите на своя живот. Готови са да се поклонят на бебето, но не желаят да приемат царя. Кой е царя в нашия живот, в моя живот и твоя живот? В моите мисли, в моята душа, в моите чувства, мога ли да кажа, че Бог стои на трона на живота ми? Не се ли изпълвам често с егоизъм, с завист, с злоба, с недоволство, с гордост? Къде е юдейският цар? Всички се покланят днес на бебето. Може би това е първата стъпка. Но колко от нас са готови да открият царя и да му се поклонят, предоставяйки му всяка част от сърцето, от ума си, от живота си? Евангелие от Матей 21 глава, от 3 до 9 стих, ни представя едно множество, което все пак откри, че Христос е цар и потвърди този факт. Матей 21 глава, от 3 до 9 стих. И множествата, които вървяха пред него и които идваха от Исподире, викаха, казвайки: Осанна на Давидовия син! Благословен, който идва в Господното име! Осанна във висините! И когато влезе в Ерусалим, целият град се раздвижи и казваха: Кой е този? Днес много християни празнуват началото на Страстната седмица, спомняйки си за влизането на Христос в Ерусалим, представено в този текст. Празникът е наречен Цветница. Първата неделя след възкресението на Лазар. Приема се, че Христос е възкресил Лазар в събота, а в неделя влиза триумфално в Ерусалим, възседнал на осле, всички поставят клонки, цветя, постилат дрехите си, прославят го като цар. Царят Израилев. Кой е този? Всички ли го приеха така? Всички ли се зарадваха от неговото тържествено влизане? От неговото възцаряване? 19 глава от Евангелие на Лука, от 38 стих надолу, се срещаме с друга група. Тя не мисли по същия начин. Евангелие от Лука, 19 глава, 38 до 40 стих. И когато вече приближаваше до превала на Илионския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бог за всички велики дела, които бяха видели, казвайки: Благословен царят, който идва в Господното име! Мир на небето и слава във висините! За какво ни напомня този вик? Ами за Рождество. Това беше песента на ангелите. Слава в висините, мир на земята. А някои от фарисеите между народа му рекоха: Учителю, смъмри учениците си! А той в отговор рече: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. Не им разрешавай, не допускай това. Царят и бебето. Ти цар ли си? Спомняте ли си кой задава такъв въпрос? Исус е с вързани ръце. Когато беше он позорен разпит, който се опитваха да го обвинят и на всяка цена да докажат, че е престъпник. Ти цар ли си? Не е лесно да приемем Христос за цар. Нещо в нас се изправя. Нещо в нас се бунтува. Понеже и ние имаме тази претенция. Понеже и ние се борим за върховенство и за първото място. Евангелие от Матей 27 глава, 29 стих, научаваме, че Христос беше възцарен. Може би по един най-неподобаващ начин. Матей 27 глава, 29 стих. И сплетоха венец от тръни и положиха го на главата му. И сложиха тръс в десницата му и като коленичиха пред него, ругаяха му се, казвайки: Здравей, царю юдейски! Не само, че не го приеха, но го опозориха. Лесно е да приемеш бебето, но не толкова да приемеш царя. Ако обаче не го приемеш, неминуемо един ден му поставяш венеца от тръни и го разпъваш. Тези, които в неделята викаха Осанна и постилаха дрехите си по земята, в петък крещяха Разпни го. Пилат признава, че Исус е цар, но не го приема като цар. Скъпи приятели, отмина една година от поредната ни среща с бебето в Витлеем. Допуснахме ли го да бъде цар на живота ни? Или само отпразнувахме рождеството? Както на всички други бебета. При всеки рожден ден. Кой е царя в моя живот? Моите желания, моите амбиции, моето аз, моето суета, мнението на хората, егоизма. Сега си спомняме за бебето. Готови ли сме да го поставим на трона на живота си? В центъра на живота си? Тук е големия въпрос, на който отговор всеки дава лично. Но той не е само бебе. Той не е само цар. Той е и спасител. И преди всичко, и над всичко, спасител. Бих искал заедно да изпеем посочената 27-ма песен. Не знам доколко е известна на църквата, затова ще помоля органиста първо да изсвири един от стиховете и след това всички заедно ще запеем, както сме седнали.
та сповест най-любима открива на все мира Христовата любов. Та сповест ми е мила наистина от сим. Душа ми влива сила и с радост я росим. За мене той ще стори най-чудните неща. Там всеки ще намери безброй съкровища. Много радост има да сповест най-любима открива на все мира Христова да
имаше в Ерусалим един човек на име Симеон. И този човек бе праведен и благочестив и чакаше утехата на Израиля. И Святия Дух беше с него. И по внушение на духа той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: сега, владико, отпущаш слугата си в мир, според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люде, светлина да просвещава народите и слава на твоите люде, Израиля. А баща му и майка му се чудеха на това, което се говореше за него. Снощи си спомнихме за Симеон и открихме целия спасителен план, тайната на спасението в думите на Симеон. Днес отново се срещаме с Симеон. Защо? Защото той не видя само бебето, той не видя само царя. Но той видя Спасителя. Тук на сцената се появява още един второстепенен герой. Една възрастна жена на име Ана. 36 стих ни докладва. И имаше някоя си Ана Фануилова дъщеря от Асировото племе. Тя беше в напреднала възраст. И беше вдовица и служеше Богу после молитва. И тя като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за него на всички, които ожидоха изкуплението на Ерусалим. Какво вижда тази жена в бебето? Спасителя. Изкуплението на Ерусалим. А какво видя свещеника, който трябваше да извърши обряда? Лука 22 глава 21 стих. И като се навършиха 8 дни и трябваше да обрежат детенцето, дадоха му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченото в утробата. И като се навършиха дните на очистването, според Моисеевия закон, занесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа и да пренесат жертва според казаното в Господния закон. Къде е свещеника? Следващия текст ни докладва, а имаше един човек на име Симеон. Симеон не извършил обряда. Той не е свещеник. Какво видя свещеник? Едно бебе. В най-добрия случай едно бебе. Постът, който имам, отговорностите, които нося, не могат да ме предпазят от духовната слепота, от духовния предразсъдък, от духовната гордост, от духовната амбиция. Свещеникът вижда едно бебенце от мъжки пол и нищо друго. Царят е скрит, спасителя го няма. Той има свой цар, той има свой спасител. Затова вижда само бебето. Първата глава на Евангелие от Лука, 8 до 11 стих, евангелиста докладва. Всъщност, втората глава. И на същото място имаше място овчари, които живееха в полето и пазаха нощна стража около стадото си, и ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. Но ангелът им рече: не бойте се, защото благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Ангела казва на Йосиф, Матей 1 глава 21 стих, и ще го наречеш, тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людете си от греховете им. Какво значи Исус? Спасител. Ето отговорностите на двамата родители. Те заедно носят тези отговорности. Ти ще го наречеш, бащата ще нарече детето. Лука 1 глава ни разказва историята на Захария, свещеника, бащата на Йоан Кръстител. Когато питат майката как ще се казва детето, тя казва Йоан. И после отива да попитат Захария. И Захария започва да пише. Защо? Защото е ням. Той онемя. Не можеше да говори. И тогава Бог му възвърна говорната дарба и каза: Йоан, бащата. Всеки от тях има своята отговорност. Днес се срещаме с бебето. Днес може би си даваме сметка, че той е царя на всемира. Но осъзнаваме ли, че той е спасителя? С кого бихте пожелали да се срещнете тази сутрин? С бебето в яслите? С царя на всемира или с спасителя на човечеството? На Симеон беше обещано, че няма да види смърт, докато не се срещне с спасителя. Плашите ли се от смъртта? Значи ви липсва спасителя. Значи не сте се срещнали с спасителя. Симеон казва: о, Господи, вземи ме, спокоен съм. Отпусни слугата си, дай му почивка. Не се плаша, не се страхувам. Видях спасителя. Защо се страхуваме от превратностите? Всеки от нас се бои, и аз включително. Може би ни липсва някой. Имаме бебето. Позволихме ли му да стане цар на живота ни? А приехме ли, че той е нашия спасител? Симеон е спокоен. Той има мир. Той е повярвал думата на Бога. И сега тя се сбъдва. Анна също е радостна, въпреки че е възрастна. Благодари на Бога, слави го. Говори на всички. Споделя радостта си. Те видяха Спасителя. И се изпълниха с мир, с радост, дръзновение. Защо понякога сме тъжни? Защо понякога сме обесърчени? Защо понякога губим дръзновението си, ентузиазма си? Може би ни липсва някой. Може би се покланяме само на бебето. Може би все още не е станало цар на живота ни. А още по-малко наш Спасител. Пожелаваме си всяка година да бъде мирна, да бъде радостна. Къде ще намерим тази радост и този мир? При бебето ли? При царя ли? Да, и при тях. но и при Спасителя. Преди малко видяхме една хубава програма. Нека се пренесем на една подобна програма. Старейшината Джон, пастор Джон, отец Джон, както искате така го наречете, старейшината Джон, цяла седмица подготвил децата, сигурно Ивка така е направила, от миналата събота, за програмата. Всичко било подредено. Декорите били чудесни. Специален художник се погрижил да изглеждат автентични. Бебето било фантастично. Музиката била специално подготвена. Всичко хармонизирало. Хората се събрали. Църквата била препълнена. Тържеството било внушително, респектиращо. Йосиф и Мария, в ролята на Йосиф и Мария, били малката Сузи и Том. Били подходящо облечени, Сузи носила бебето. За нещастие, както тук, преди подиума имало няколко стъпала. И въпреки, че на репетициите всичко минало успешно, точно сега, когато малките, те били наистина много малки дечица, избрали най-малките деца, които се справили много хубаво, цялата църква ги обичала, когато дечицата трябва да минат по стъпалата, точно в този момент Сузи настъпила дългата си мантия, както вашите са дълги, виждам, леко се олюляла и изпуснала бебето. То паднало и за най-голямо нещастие се наранило. Едната му ръчичка излязла, знаете, куклите се разглобяват, не само, че излязла, там крайчето се щупило, част от косичката паднало точно на ръба на стъпалото, част от косичката се отлепила. Изобщо бебето много не си приличало на това, което било. Пастор Джон погледнал доста сериозно малката Сузи, целия си изпълнил с, не знам, противоречиви чувства, меко казано. Зачервил се, успял да се овладее, не казал нищо. Детенцето събрало частите, прегърнало куклата, стигнали до яслите, положило е в яслите. След това малък хор от деца излязъл да изпее рождествена песен, а пастор Джон, незабелязан от всички, взел бебето, превъздал го с лейкоплаз, бинтовал го и отново го поставил в яслите, все пак да не бъде разгубено, макар и бинтовано, то било в яслите. Програмата продължила по-нататък, точно по сценарии, всички били радостни, повече от хората забравили инцидента, не и пастор Джон. Влязал се още зачервен вън от себе си, малката стаичка, която била до амвона на подиума и чакал с нетърпение в момента, в който ще се изпразни салона, да се отдъхне и да помисли какво да направи. Всъщност то всичко било приключило. За него е най-голяма изненада. Всички пожелали да видят бебето. Точно това, от което най-много се страхувало. Цялата църква, един по един посетители минали край яслата и бебенцето. Минал първи, втори, трети. На подиума се появила 27-годишната самотна майка, хванала за ръчичка своето 3-годишно момиченце. Пастора знал, че тя е в развод. Трагедията била голяма. Майката спряла пред привързаното бебенце и започнала да се моли просълзена. И ти беше наранен, Спасителю. И аз съм наранена. За това ме разбираш. Благодаря ти. След няколко човека на подиума се появила възрастна жена. Пастора знала, че има тежко заболяване. Нелечимо. Жената спряла пред бебенцето, погледнала го и също се просълзила, казвайки: благодаря ти, Спасителю, за това, че ти почувства моята болка. И слязла от подиума. няколко човека застанали в умиление пред нараненото бебенце, за да му благодарят, че той е станал от техния спасител. Пастора наблюдавал сцената. Всички напуснали храма и сам той паднал на колене пред наранения младенец, за да му благодари за той, че изликувал и неговата душа. Това била незабравима рождествена програма. Всички се срещнали не само с бебето, не само с царя, но и с спасителя. Скъпи приятели, ще отмине празничната вечер, може би за някой отминала. Ще отминат тържествените програми, ще свалят украсата из центъра. Какво ще запазим в себе си? Всички тези преживявания заедно, за едно бебе, за един цар и за един спасител. Имаме ли своята среща с него? С кого се срещаме днес? Кой желаем да остане с нас? Да ни последва? Тези, които викаха на царя Осана, по-късно го разпънаха, защото никога не разпознаха в него спасителя. Някои му се поклониха, когато беше бебе, но не го приеха за цар. А ние подобава да му се поклоним и да му благодарим с молитва. Бих искал да приключим с молитва наистина. Нека да се изправим. Господи, поднасяме Ти нашата признателност, нашата сърдечна благодарност за това, че тази утрин ни позволи да си спомним за Твоето величие, а и за Твоята скромност, за Твоята щедрост, за Твоята мъдрост, но и за Твоята любов. Благодарим Ти, че Ти се унизи и се сниши до нивото, на което се намираме ние, за да можеш да почувстваш болките ни, страданията ни, униженията ни, самотата ни, нещастията ни. За това, че допусна да бъдеш наранен, така както сме наранени и ние. Благодарим Ти за това, че стана не само нашия цар, но и нашия спасител. Господи, направи така, че дните в новата година да бъдат дни, в които Ти да ръководиш, да властваш, да управляваш, както мислите и чувствата ни, така и желанията ни, така и намеренията ни, така и вълненията ни, така и живота ни. Господи, придружавай ни в нашия земен път и нека никога не се усъмним, че Ти ни разбираш, защото си наш спасител. Когато след малко се разделим, запази, моля Те, вярата ни в Тебе и остани такъв спасител през цялата година, а и до края на живота ни, за всеки от нас. Амин.